Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, iată-ne, iubiții radioascultători, parcurgând împreună Duminica a 11-a după Rusalii. Textul apostolic este cel din 1 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 2 și finalizându-se cu versetul 12. Pericopă pe care eu am intitulat-o despre drepturile pământești ale unui apostol. Dar mai întâi de toate, să dăm prioritate textului biblic care spune următoarele. Dacă altora nu le sunt apostoli, cel puțin vouă vă sunt. Că voi sunteți întru Domnul pecetea apostoliei mele, apărarea mea către cei ce mă judecă, aceasta este. Oare nouă nu ne stă în putere să mâncăm și să bem? Oare nouă nu ne stă în putere să purtăm cu noi o femeie soră ca și ceilalți apostoli și ca frații Domnului și ca Chefa? Sau numai mie și lui Barnaba nu ne stă în putere să nu ne întreținem din muncă? Cine slujește vreodată în oaste cu solda lui? Cine sădește vie și nu mănâncă din roada ei? Sau cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Oare după judecata omenească spun eu acestea? Oare nu și legea le spune? Că scris este în legea lui Moise, să nu legi gura boului care trăieră. Oare de boi se îngrijește Dumnezeu sau chiar de dragul nostru o spune? Că de dragul nostru s-a scris. Cel ce ară trebuie să are cu nădejde și cel ce trăieră trebuie să trăiere cu nădejdea că își va avea partea lui. Dacă noi am semănat la voi pe cele duhovnicești, mare lucru este oare dacă pe cele pământești ale voastre le vom secera? Dacă altora le stă în putere dreptul asupra voastră, nu mai mult oare nouă? Noi însă nu ne-am folosit de această putere, dimpotrivă, pe toate le răbdăm, spre a nu-i pune piedică Evangheliei lui Hristos. Amin. Pericopa tocmai citită din Biblia Sfântului Sinod abordează cea mai importantă slujire a bisericii, misiunea de apostol, pe care Sfântul Pavel și-o arogă ca fiind o împuternicire divină. Iată ce spune el în acest sens, într-o altă epistolă, de data aceasta către Galateni, capitolul 1 cu versetul 12, pentru că nici eu nu de la om am primit-o sau am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. La originea apostolatului stă întotdeauna chemarea Domnului pentru cel care va fi trimis în lume să propovăduiască Evanghelia. Cuvântul apostol provine din rădăcina grecească apostelo, care înseamnă a trimite. De aceea, apostolul insistă asupra momentului convertirii lui de pe drumul Damascului, moment ce culminează cu primirea mandatului apostolesc din partea Mântuitorului Iisus. Iată ce se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 3. Text ce acoperă exact această revelație a trimiterii lui Pavel în lume într-o propovăduire a Evangheliei. Și a fost că pe când mergea el și se apropia de Damasc, deodată o lumină din cer a strălucit împrejurul lui și căzând el la pământ a auzit un glas zicându-i, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis, cine ești, Doamne? Și glasul i-a zis, eu sunt Iisus, cel pe care tu îl prigonești. Greu îți este să izbești cu piciorul înțepușă. Și el, tremurând și înspăimântat fiind, a zis, Doamne, ce voiești tu să fac? Iar Domnul i-a zis, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iată cum această trimitere misionară a sa coincide cu încreștinarea corintenilor, despre care el va spune în capitolul 9 cu versetul 1, că aceștia sunt lucrul său întru Domnul. Slujba apostolatului, dacă nu este făcută la nivelul și la fervoarea cu care a lucrat Mântuitorul, poate să cadă și să devină o simplă funcție, o simplă meserie lipsită de zel, de flacără. Aceste cuvinte, de fapt, cu care începe pericopa noastră, sunt un preludiu la ceea ce va spune același Pavel, de data aceasta, Tesalonicenilor. În capitolul 5, cu versetul 19, de fapt, este un imperativ: Duhul să nu-l stingeți. Versetul este o aluzie la iudeo-creștinii care la sinodul de la Ierusalim l-au considerat pe apostolul neamurilor un renegat. Sfântul Ioan Gură de Aur, cu referire la versetul 2, comentează următoarele. Apostolul spune: dacă ar voi să afle cineva de unde și cum sunt eu apostol, eu vă pun pe voi înainte și aș arăta toate cele cerute apostolului săvârșite cu voi și cu nimic nu aș fi lipsit. Iată, corintenii fiind pecetea divină a apostoliei lui Pavel. Heme apologia toiseme anacrinosin estin eute, se spune în versetul 3, adică apărarea mea către cei ce mă judecă, aceasta este. Sfântul Pavel ajunge într-un punct crucial în conversația sa. Apostolul a fost nevoit să se apere de bârfe, de clevetiri, de învinuiri nedrepte, de încercări de defăimare a misiunii sale și chiar de pretenția că nu ar fi fost cu adevărat apostol. El își dezvoltă apărarea în două pericope paralele, versetele de la 4 la 12 și de la 13 la 18. Un adevărat apostol în ochii celor ce îl huleau pe Sfântul Apostol Pavel era doar unul din cei 12, a căror chemare apostolească venea direct de la Iisus Hristos. Mitropolitul Augustin al Floridei scrie următoarele: Sfântul Pavel a fost cel mai mare ucenic al lui Hristos care a existat vreodată, cel mai mare apostol și cel mai înfocat din următorii lui Hristos, și era o acuză nedreaptă a celor ce îi negau apostolia. Iată obiecția numărul 1 a creștinilor din Corint, ai acestor detractori paulini. Ei îi imputau marelui apostol că nu se trage direct din stirpia celor 12, că nu a fost martor ocular al evenimentelor mântuitoare, iar Sfântul Pavel se vede nevoit a-și apăra apostolia sa divină. De aceea, pericopa aceasta noastră poartă un puternic accent apologetic. Dincolo de aceasta, se pare că la urechile apostolului ar fi ajuns și clevetirile, respectiv învinuirile nedrepte ale acelorași corinteni cu privire la drepturile lui de apostol al lui Hristos, drepturi ce reglementau menajul sau grijile mărunte ale vieții de pelerin, ale vieții de misionar al Evangheliei. Ca răspuns, el încearcă să-i facă pe credincioșii săi să înțeleagă faptul că, asemeni celorlalți apostoli, avea și el dreptul de a mânca și a bea, întreținut fiind de biserică, căreia îi dedică întregul său timp. Un alt drept vizibil al apostoliei pauline se referă la nevoia slujirii unei femei. Se spune, de exemplu, în Evanghelia după Luca, capitolul 8, cu 2 următoarele, că unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli, Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un dregător al lui Rod, și Suzana, și multe altele care le slujeau din avutul lor. Iată, în timpurile Domnului Iisus se practica aceasta, ca unele femei să ajute, din punct de vedere financiar, această misiune de evangelizare, de propovăduire a mântuirii. Aici se inspiră Sfântul Pavel când își prezintă dreptul său apostolicesc de a beneficia de menajul inerent slujirii misionare. Se țintește, deci, optimizarea muncii. O femeie creștină care se însoțească pe apostoli în misiunile lor, pregătindu-le cele necesare traiului zilnic, după cum reiese în capitolul 9 cu versetul 5. Pentru a nu se înțelege greșit, aceste femei însoțitoare erau cu siguranță soțiile unora dintre apostoli, fiindcă de aceea se face referire în text la apostolul Petru, numit și Chefa, despre care știm că era căsătorit. Se spune în Matei capitolul 8 că Hristos a venit în casa sa și a vindecat soacra cuprinsă de friguri. Așadar, acestea îi slujeau pe apostoli în misiunile lor, cel mai probabil acestea fiind, de fapt, soțiile lor. Astfel, vedem că apostolii, în măsura în care erau căsătoriți, nu este, de exemplu, cazul Sfântului Pavel, își luau soțiile cu ei în călătoriile misionare, responsabilizând astfel întreaga familie pentru lucrul Domnului. Însă ceea ce este important în pericopa aceasta este faptul că Sfântul Pavel a depășit de mult acest nivel îndreptățit de a avea o femeie soră. El renunță la toate și se închină întru toate Domnului. El spune că nici măcar minimul la care avea dreptul ca apostol nu și la rogă. Apostolul muncea personal cu mâinile lui și din munca lui trăia, tocmai ca să nu îngreuneze pe nimeni cu întreținerea lui. Verbul grecesc periago, care înseamnă a avea tot timpul cu sine, tocmai aceasta denotă. Termenul loipos, folosit aici la plural, oi loipoi, desemnează persoane de același cin, cum se întâlnește expresia și în Filipeni, capitolul 4 cu 3, prin așa numită expresie paulină, împreună lucrători cu mine. Când Sfântul Pavel spune ceilalți apostoli, lasă să se înțeleagă faptul că din grupul lor face și el parte, chiar dacă n-a fost martor ocular, după cum îl contestau corintenii. Totodată nu le exclude nici pe apostolul Petru. Apostolul Pavel face deosebire între cei 12 și ceilalți apostoli. Andronic și Iunias sunt enumerați printre apostoli în Romani 16:7, iar Barnava la fel. Mai târziu creștinii au făcut deosebire între cei 12 și apostolul Pavel. Această distincție de ordin istoric este importantă pentru că în versetul 6, par această întrebare retorică, sau numai eu și Barnaba, nu avem dreptul să fim scutiți de muncă, noi știm că Barnaba, nici el nu făcea parte din grupul celor 12 ucenici ai lui Hristos. Iată deci doi apostoli, Pavel și Barnaba, care primesc misiunea de evanghelizare după ce Hristos se înalță la cer. Al treilea principiu apostolesc este capacitatea de a se întreține din propria muncă. În lucrarea apostolatului se cere același duh fierbinte care să creeze. Apostolatul însuși este o lucrare de creație a bisericii. Ea se formează numai prin lucrarea apostolului. Mântuitorul însuși a poruncit în Matei, capitolul 28:19, mergând, învățați toate neamurile, zice noi, dar de fapt acolo termenul grecesc este de a face ucenici. Mergând, faceți ucenici matetisate din toate neamurile. Apostolul, împreună cu Barnaba, conform cărții Faptele Apostolilor, capitolele 13-14, în călătorile lor misionare, practic se întrețineau exact din munca lor. Față de detractori, spune că poate să fie retribuit de biserică pentru munca sa, ca și ceilalți apostoli, însă intenția lui era de a se întreține singur. Și se continuă aceste întrebări retorice, deosebit de logice în substratul lor. Cine slujește vreodată în oaste cu solda lui? Sau cine sădește vie și nu mănâncă din roada ei? Aici verbul estiei este în mod obișnuit tradus prin a mânca, însă ar putea fi tradus și prin a consuma sau chiar a bea. Este mai complex semantic. Sau cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei, zicem, spune traducerea sinodalei. Avem în acest verset de a face cu o construcție comună, de fapt, limbilor semitice. Este un ebraism la bază și nu limbii grecești. Această opinie se sprijină pe omiterea conjuncției he, tradusă prin sau, de la începutul celei de-a treia întrebări, dar aceste detalii filologice nu sunt importante în economia meditației noastre. Sfântul Pavel se considera un ostaș al Domnului, poate cel mai mare, dar nu se bucura de onoruri, paradoxal. El era un săditor de vie fără să se bucure de roada ei. Aici înțelegem metaforic ceea ce vorbesc, via fiind poporul credincios pe care el l-a sădit aici în Corint. Era un bun păstor care, asemenea Mântuitorului, își punea viața pentru turma sa. Vedem mai multe în Ioan capitolul 10, imaginea bunului păstor. Dar în ciuda condițiilor vitrege, el rămâne cel mai puternic lucrător. Aceasta arată încă o dată condiția apostolatului unic nepereche. Ostașii, pentru a-și apăra patria, trebuie să fie plini de bărbăție, să-și urmeze căpetenia, fără să se plângă sau să pună întrebări, și să-și pună viața în primejde fără șuvoială. Viticultorul trebuie să aibă nădejde când cultivă via, să muncească din greu, altfel poate pierde totul. Un păstor, la rândul lui, trebuie să fie în stare de priveghere. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că aceste însușiri, bărbăția unui ostaș, sârguința unui gospodar și grija pastorală se găsesc în general în tagma preoției. Preotul trebuie să fie caracterizat tocmai de aceste virtuți într-o pastorația sa rodnică. Toate aceste întrebări pe care le adresează creștinilor cărcotași din Corint sunt retorice la baza lor. Le sunt niște figuri de stil, având ca funcție argumentativă convingerea lor privire la drepturile care li se cuvin sfinților apostoli, în speță Pavel și Barnaba. Însă alături de toți ceilalți apostoli cunoscuți de către comunitate, spune biblistul Gordon Fee în comentariul său la 1 Corinteni. Comparațiile retorice aduse de Sfântul Pavel cu ostașul și viticultorul erau destul de frecvente în biserica primară. Iată câteva texte, ca să vedem întregul tablou. În Romani 13:12 se spune așa: noaptea pe sfârșit, apropiatu-s-a ziua, să lepădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii. În 1 Corinteni 3:9, că noi împreună lucrători cu Dumnezeu suntem, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. Acelorași corinteni, în cea de-a doua epistolă, capitolul 10:4, de vreme ce armele luptei noastre nu sunt trupești, dar pentru Dumnezeu au puterea de a surpa întăriturile. Și evident renumitul Efeseni capitolul 6 cu întreaga armătură a ostașului care luptă pentru slava lui Dumnezeu, toate, după cum spuneam, sunt exemple care întregesc tabloul în perspectivă sincronică. Tocmai de aceea apostolul nostru se folosește de aceste imagini pentru a-și întări argumentația, sublinează un alt biblist renumit mondial, Craig Kinner, tot în comentariile sale la 1 respectiv 2 Corinteni. Alături de acestea, apostolul mai aduce un argument, acela din Deuteronom, capitolul 25:4, să nu legi gura boului care tăieră, pe care îl reia și 1 Timotei 5:18, când zice să nu legi gura boului care tăieră și vrednic este lucrătorul de plata sa, tot cu scopul de a evidenția plata care îi se cuvine lucrătorului pentru munca depusă. Legislația Vechiului Testament reglementaseră minuțios aspectele privitoare la drepturile pământești ale preoților ce jerfeau înaintea Domnului. Observăm acest adevăr mai cu seamă în timpurile slujirii preotului Eli. Citim în 1 Regi, capitolul 2, începând cu versetul 13. Venitul preotului de la oricare poporan care aducea jertfă era acesta. Când fierbea carnea, feciorul preotului venea având în mână o furculiță cu 3 dinți, o vâra în căldarea cea mare sau în tigaie sau în oală și ce se prindea în furculiță lua preotul pentru sine. Așa se făcea cu toți izraeliții care veneau să-i jertfească Domnului la Shiloh. Rezultă de aici că apostolul încearcă să învețe pe corinteni că lucrurile acestea mărunte, cu care ei sunt datori spre satisfacerea nevoilor zilnice ale unui misionar, sunt infinit mai mici în comparație cu binele suprem făcut lor, acela de a-i naște din nou pentru viață nouă pusă în slujba lui Hristos Dumnezeu. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune că apostolul și învățătorul, care se ostenesc plugărind sufletele oamenilor cu propovăduirea și învățătura, trebuie să lucreze cu nădejdea că va lua plată și răsplătire atât aici pe pământ, cât și în ceruri, în tâlcuirea sa la 1 Corinteni. Însă, după cum am mai subliniat, frumusețea sufletească a Sfântului Pavel stă tocmai în faptul că el nu s-a folosit deloc de toate aceste drepturi ce-i revin pe drept cuvântul unui apostol, tocmai pentru a nu sminti pe nimeni și pentru a nu aduce oarecare pagubă materială bisericii, ca astfel Evanghelia dragostei să poată merge înainte, după cum spunea el altor creștini din Filipii de data aceasta în capitolul 1, dar vreau să știți, fraților, că cele petrecute cu mine s-au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, spre înaintarea Evangheliei. Fericitul Augustin spune că prin cuvintele din versetul 15, într-o meditație a sa cu privire la minciună, apostolul arată că această practică a întreținerii de la altar era permisă pentru ca nimeni să nu aibă mustrări de conștiință, însă nu era impusă, tocmai pentru ca cei cu sufletul nobil, ca cel al lui Pavel sau Barnaba, să poată alege să se întrețină singuri prin confecționarea de corturi. Știm că în această meserie Sfântul Pavel se întreținea. Într-un alt loc, în Galateni 6:6, se spune: cel ce primește cuvântul învățăturii să-i facă învățătorului său parte din toate bunurile. Spune dreptul Pavel că acelea care te întoarce din păcat pe calea cea bună se cuvine să-i dăruiești din toate bunurile tale pământești. Dar vedem că Sfântul Pavel nu profită de această înleznire pentru a-și asigura un trai comod și liniștit, ba din contră, refuză de dragul Evangheliei tot ce îi se cuvine, probabil pentru că știa că plata din ceruri este mult mai mare în comparație cu cea omenească. Zice un alt apostol, Iacob, în capitolul 5 cu versetul 19, frații mei, dacă vreunul din voi se va rătăci de la adevăr și cineva îl va întoarce, să știe el că cel ce l-a întors pe păcătos din rătăcirea căii lui își va mântui sufletul din moarte și mulțime de păcate își va acoperi. Iată, răsplata infinit mai mare decât toate bunurile pământești, răsplata din ceruri pentru sufletele cu adevărat misionare. Argumentația aceasta paulină, retorică la bază, se continuă astfel în versetul 10, că de dragul nostru s-a scris, cel ce are trebuie să are cu nădejde și cel ce trăiere trebuie să trăiere cu nădejde că își va avea partea lui. Încă o dată se arată că apostolatul autentic presupune jertfă totală. Apostolul însă folosește o metodă curent întâlnită în exegezile iudeo-elenistice, inspirată din realitățile vieții și transpusă la un nivel superior. Exact ce va face și Iisus Hristos prin intermediul parabolelor sale, a pildelor, luând realități cotidiene și îmbrăcându-le într-un mesaj superior, profund duhovnicesc. Acest verset 10, însă în partea sa secundă, 10b, este văzut de unii exegeți și ca o explicație a citatului din Deuteronom 25:4, care spune următoarele: să nu legi gura boului care treieră. Iată o interdicție clară. Acest verset face parte din așa numita legislație cu privire la animale, dată de legea mozaică. De fapt, în limba ebraică, traducerea spune așa: să nu legi gura boului când treieră grâu. Acest scurt pasaj de legislație, după cum spuneam, care nu are paralele în alte texte din Pentateuch, deși boul este obiectul altei legi, vedem în Exod 21:28, decât în această intervenție paulină din 1 Corinteni, aici este reluat acest text și atât, în schimb, în Pentateuch nu, el este singular, apare doar aici în Deuteronom 25 și pare să n-aibă nicio relație particulară în contextul imediat. Dincolo de această aparentă fractură logică, versetul din Deuteronom exprimă preocuparea pentru animal, izvorâtă probabil din preocuparea generală avută în vedere în capitolul 5 cu versetul 14. Textul spune așa: ziua a șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în ziua aceea niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, iată recurența termenului, nici asinul tău sau alt dobitoc al tău, nici străinul tău care se află la tine, ca să se odihnească robul tău și roaba ta, cum te odihnești și tu. Probabil că din punctul acesta al legilor ce propun o anumită interdicție se dezvoltă acest verset preluat de Sfântul Pavel. O metodă de trăierare în Orientul apropiat antic, ca să intrăm puțin și în cultura epocii, era cea cu ajutorul animalelor, boul, deși caii sunt folosiți și ei în timpuri mai moderne, care calcă în picioare aria de trăierat, separând astfel boabele de grâu de tulpină. Uneori boul poate trage o sanie de trăierat, care ar fi avut același rezultat. Probabil că interzicerea legării gurii boului era pentru ca acesta să poată mânca din când în când. Animalului nu trebuia să-i se refuze hrana când lucra pentru om. Pe acest principiu, spune și Sfântul Pavel, lucrez pentru mântuirea sufletelor voastre, n-ar trebui să-mi refuzați hrana cu care voi sunteți datori să mă întrețineți. Dar, după cum spuneam și accentuez poate pentru a treia sau a patra oară, sufletul nobil al apostolului neamurilor refuză și acest minim drept, care, după cum spuneam, îi se cuvenea întru totul. Tocmai pe acest principiu se continuă logica paulină spre finalul pericopei: dacă noi am semănat la voi pe cele duhovnicești, mare lucru este oare dacă pe cele pământești ale voastre le vom secera? Sarchica înseamnă literar cele ale trupului sau lucruri trupești, adică se are în vedere bunuri, dar în speță cele de proveniență alimentară. Sfântul Pavel așează sub autoritate divină învățătura cuprinsă în acest verset. Mai târziu, evanghelistul Luca confirmă acest adevăr când scrie: și ziceți-le, s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. Luca, capitolul 10:9. Se pune accentul pe cele duhovnicești, pe propovăduirea Evangheliei. Versetul este legat de versetul 12 și prima parte și prezintă două argumente. Este normal ca ceea ce semeni, aceea să și culegi, dar apostolul încearcă să substituie beneficiul. Iar partea de început a versetului 12 zice: dacă altora le stă în putere dreptul asupra voastră, nu mai mult oare nouă? Se continuă: noi însă nu ne-am folosit de această putere, dimpotrivă pe toate le răbdăm. Același verb, stegomen, care este folosit și în capitolul 13:7. Acolo se zice așa: pe toate le suferă, pe toate le nădăjduiește, pe toate le rabdă. Și dar răbdarea aceasta amintite de Sfântul Pavel izvorăște dintr-o dragoste desăvârșită, pentru că în 1 Corinteni 13 avem de-a face cu imnul dragostei, agape, iubirea jertfelnică. Așadar, pe toate le răbdăm, zice el spre finalul pericopei noastre, tocmai spre a nu-i pune piedică Evangheliei lui Hristos. Cu alte cuvinte, tocmai pentru a nu periclita cu nimic mântuirea voastră. Dreptul asupra voastră putea fi o referire la Imperiul Roman. Principiile evanghelice nu presupun asemenea drepturi, deoarece acestea pot fi o piedică în propovăduire, după cum vedem. Versetul acesta ultim prezintă al doilea argument referitor la faptul că Sfântul Pavel este apostol și că biserica din Corint există și datorită lui, sau mai bine spus, numai datorită lui. Biblistul Thyssen, pe baza unei analize sociologice a comunităților creștine primitive, dă o explicație diferită acestui verset. El spune că existau misionari, așa ziși harismatici itineranți, care trăiau din cerșetorie. Deci exista și acest derapaj. Nu se face referire la apostolii Pavel și Barnaba, evident, deoarece Barnaba era înstărit, iar Sfântul Pavel avea o meserie, avea o muncă. Și dacă ar fi să continuăm puțin teza aceasta propusă de biblistul Thyssen, este o carte în limba germană cu privire la isagogia Noului Testament, am putea aduce în discuție o filozofie dominantă a epocii respective. Și anume, mă refer aici la filosofia cinică, așa numitul cinism. Din perspectivă etimologică, cinicii derivă din substantivul grecesc kinon, care înseamnă câine, pentru că aceasta a fost o insultă ce li s-a atribuit, deoarece ei respingeau toate normele sociale convenționale, adică practicau cultul indiferenței, precum câinii, dormeau și se împreunau pe stradă în văzul tuturor, precum câinii. Pe cei critici îi respingeau cu furia unui câine. Diogene, de exemplu, am auzit de el, cu toții, spunea despre sine că el este câinele care își mușcă prietenii tocmai pentru a-i salva. Uite, nu ar fi exclus ca Sfântul Pavel să se fi referit la aceștia atunci când le scria filipenilor plebete tous chinas, adică păziți-vă de câini, în capitolul 3 cu versetul 2. Semn că această filozofie incompatibilă cu creștinismul își avea implementată ideologia și în Filipii, dar se poate că și în Corint. Însă, după cum spuneam, nu este cazul cu apostolii Barnaba și Pavel, cei care, spre deosebire de filozofia cinică, nu doar că profitau de pe urma oamenilor sau viețuiau spărgând toate normele comportamentale ale epocii, ci, din contră, se întrețineau pe ei tocmai pentru a nu periclitea cu nimic înaintarea salvifică a Evangheliei lui Hristos. Iată așadar, iubiți radioascultători, care este tema dominantă a apostolului din duminica de mâine. Reflectăm cu toții la pericolele care însoțesc misiunea de apostol, dar mai cu seamă la dimensiunea jertfelnică a misionarului creștin. Cu toții putem fi în ziua de astăzi, mai ales în ziua de astăzi, misionari care să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, încercând să întoarcem pe cei din mijlocul nostru la adevărata credință, la adevărata trăire în Hristos. Iar pentru aceasta se merită să jertfim totul, ci timpul nostru și banii noștri și resursele noastre și oboseala noastră, totul, cu ținta clară de a-i prinde în mreaja Evangheliei pe toți cei care încă nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Să fim cu toții astfel de vrednici apostoli ai lui Hristos. Amin.